Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics.
Now, exclusively on Spotify. Yes! At isa na namang episode ng Punchline with Alex Calleja. Ako pa yung host, Alex Calleja. At nako, masaya na naman ako dahil ang interview natin ng aking best friend na Canadian. Na talaga lamang tuwan-tuwa ako pagkausap ko dahil talagang marami nagre-request. Pero ito, alam nyo ba, may pasabog kami ngayon dahil at ang aking Canadian friend ay nakauwi na sa Pilipinas. Kaya ang pag-uusapan natin kung ano yung journey. Oh, wow, journey. From Canada to Philippines at anong dinanas niyang quarantine at ano pa. Basta tingnan natin kung saan tayo mapupunta dahil kumakain pa ng snow to nang in-interview ko eh. Tingnan natin. The one and only, Kuya Jobert! Yes, Kuya Jobert! Welcome! Welcome back to the Philippines!
Oh, sama! Ang sama! Ayoko nang bumiyahe!
Bakit? Ano ba? Kuya Jobert, galing ka sa Canada. Tapos, di ba, umuwi ka ng February 13 nangyari yun, di ba? February 13, tama?
Oo.
Tapos, mula nung paano, paalis ka sa Canada, ano naman nangyari? Reverse naman ngayon, ano nangyari?
Paalis na ako, medyo mahirap yung biyahe. Puro Pilipino kasabay ko, mga matatanda.
Tapos, pero sa immigration, ano nangyari? Nung tinatanong ka ba pag uuwi?
Hindi, kailangan marami kang papel na dala eh. May mga sa COVID, tapos may affidavit kang pipirmahan. Tapos meron kang kailangan, may booking ka na ng hotel.
Oh. Tapos, nakita ko parang sira yung eroplano. Ano ba nangyari?
Oo, nasira yung eroplano. Takot ako.
Bakit? Paano nangyari?
Palis na kami. Pinuporma na yung eroplano. Lilipad na. Biglang namatay yung makin. Parang ayoko nang umalis.
Oo, namatay.
Namatay lahat eh. Aircon, makina. Sabi nga nun, there's a slight problem. Ibabalik namin kayo slight problem. Tapos, in-start ulit.
In-start ulit.
Tapos, umandar. Umandar naman. Tapos, hindi na naman gumana yung computer. Parang gusto ko na bumaba.
Oh, tapos?
Tapos, ito na. Parada kami, naayos, okay na daw. Na-reset na yung computer, di lipad na kami. Mamaya-maya, nung malapit na kami sa Vancouver, ewan ko anong pumasok sa isip nung stewardess na yun. Sabi ba naman, emergency exit is found. Ano to?
Saan ba galing? Ba't pumunta ka ng Vancouver? Ay, stopover kayo sa Vancouver?
Oo, stopover 19 hours.
Sa Vancouver, 19 hours?
19 hours. Buti nga yun, ang pinakamabilis eh. Meron pang isa, sa Qatar, 80 hours.
80 hours. Ilang araw kayo doon? Tatlong araw. Bert, di ba marami ka kasamang mga Pilipino?
Dami.
Sino katabi mo? Ano katabi mo, Pinoy?
Dalawang matanda. Tapos may bakanting isa. Nalalaglag pa yung shield doon. Ang tatanda ko. Nalalaglag pa yung shield doon matanda eh. Tapos
Mga ganun
sa tabi ko. Tapos titingin ka.
Gano'ng atagal yung driver? Ha? 16?
16 hours, tapos puno yung aeroplano. Puro matatanda.
Oh, tapos lumapag kayo dito. Lumapag kayo dito sa airport natin. Ang lapag,
sabi ng kapitan, wala kayong walang bababa, akin yung mga sundalo.
Oh? Akyat talaga?
Akyat sila, tapos mag-a-announce ng quarantine, ng protocol. Pag-akyat, biglang may mga pumos. Pag-akyat ng Coast Guard, nag-announce, this is sundalo eh. Tapos may biglang nag-akyatan yung mga nakaputi. Oh, kala mo may biohazard. Kala mo may zombie. Tinitira kayo ng parang camera.
Oh, tapos
yung matanda, siyempre, ang tagal-tagal na rin sa loob ng aeroplano kinukuha. Dapat palabasin sa aeroplano eh, kasi nga, di ba, iniiwasan yung, ano, yung
oh.
Na, ano, yung matanda, pinapagsabi ng banong babae. Sabi nga, ate, isuot niyo yung, ano, isuot niyo yung mask niyo ng maayos. Ikaw ba, nga? Sabi niya. Isuot mo, protocol, di ako makaingat.
Tapos pagdating sa immigration, Bert, anong mga piningi sa'yo?
Na naman, pagdating doon, tinatanong, may pinihiwala yung OFW, tsaka yung ano, non-OFW. Eh, doon kami sa non-OFW, tapos yung titingnan yung papel mo, may dalawang apidapit, yung isa kukunin doon nung nurse, yung pangalawa, kukunin na naman nung, bago ko lumabas, ginanon ako nung, Coast Guard, apidapit, binigay ko na rin.
Nakatakot, no? Ang gulot, no?
Sobrang daming tao.
Oh?
Sobrang daming tao talaga. Sobrang dami ng mga nag-aasikaso sa'yo.
Oh.
Paglabas mo sa aeroplano, hihingin yung passport mo, pati yung passport ng security guard. Okay? Pagdating mo sa Blancanto, yung security guard, passport patingin. Nagbabago mo yung mukha.
Parang pag may nagbago mula dun sa isang security guard, pangalawa, nagbago. Oh,
passport na.
Gano'ng katagal tapos, ka sa airport ng Pilipinas?
Tapos may nagmamadali na nga yung mga pila. Tapos meron yung mga nakapila, nagmamadali na. Tapos sabi ba naman yung mga, yung kung mga health, ano yun, officer yun, sabi ba naman yung dalawa. Teka lang ha. Ate, nagmamadali kami. Teka lang. Guys, nagpipicture. Picture?
Nagpipicture sa'yo? Oo,
teka lang. Nagpipicture. Nagpipicture sila yung mga nurse.
Ah, sila!
Tumatay yung trabaho. Hindi ko nakita yun sa Canada. Grabe.
Oh.
Tapos yun, eh, pagdating doon, labas ka na. Yung hotel na, nag-aantay na sa'yo. Babayaran mo na yung swab mo.
Swab na pa swab ka, Bert? Ano yung swab mo, Bert?
Hey, doon na sa hotel, bago kinabukas, bago ko lumabas. Dalawang beses sa ilong, dalawang beses sa lalamunan. Isa sa DOH, isa sa Udaw. Ani ko yan. Hindi ko na ako mag-aaral ng sakit ko, titingnan ko. Sabi ko, dalawa ang sakit dito sa ilong. Tiling ko, nabastos ako yun sa bibig.
Sa bibig? Ano sa bibig?
Sa bibig. Yung ano, ginaganan yung lalamunan mo. Tapos sa ilong. Pagkakuha dito sa ilong, sir, isa pa. Dalawa! Yung isa po sa DOH, yung isa sa'yo. Ani ko yan! Palapain.
Tapos, Bert, sa hotel ka niyan, di ba? Alam ko, hotel sa QC. Limang araw ko, Bert? Walang labasan, Bert?
Walang labasan yun. Walang labasan. Sila magkano kakatok. Mayroong isang mata, yung babae, sabi gano'n nung ano, ah, sir, ah, pag gagawin yung tubig, labas nyo lang po yung pichin nyo, tapos buksan nyo. Kasi ano po kami dito, hotel namin po, ano kami, ah, environmental friendly po kami, hindi po kami nagdadala ng mga, ano, maya-maya. Sabi ko, pa yung tubig? Sige po, pakilabas na lang pichin, maya-maya. Sabi nung may kayo makatok, sabi, kuya, sabi ko, bakit? Kuya, patulong. Pagbukas yung babae, dala-dala yung pag-dispenser.
Ah, sinasalin sa pichel mo?
Sinasalin sa pichel, tapon-tapon sa carpet. Oh. Kala ko mabawal lumabas. Na naman nakakakita.
Dala-dala yung ano? Di ba yung ano? Di ba yung dispenser na blue yun? Yung nilalagay sa water dispenser? Buwat-buwat yung babae?
Ang bigat doon, babaeng maliit, natapon lahat, nalaglag pa nga.
Saan sabi yung kumakatok? Anong boses na kumakatok?
Sabi, una, doorbell muna kasi, ting! Kala ko okay na, kukunin yung pichel. Sabi ko, bakit? Bawal lumabas, miss eh. Kaya may nakakita. Patulong po. Sabog ito. Sabog yung car. Makita yun sa CCTV. Siguro nakita sa CCTV yun. Oh, wala, may protocol.
Ang hirap mag-sign sa pichel at patatapon talaga yun.
Ilang kwarto yun? Di ba? Ilang kwarto?
Yun lang yung trabaho niya ng babaeng maliit. May dala siya. Tapos si Rafael sa ito. si Rafael.
Dami nun. Kawawa naman yung babae. Narinig ko talaga. Gumentahimik eh. Pag-antahimik. Pag-pag-pag-pag-pag. Kuya.
Kakabaan din na. Doon din siya umiinom, Bert, pag nauuaw siya sa sobrang pako. Doon din siya umiinom. Linalago.
Meron ako nakita ang dalawang puti, parang kanin-kanin.
So, Bert, kung di ka lumabas, paano yung pagkain mo?
Hindi, sila nagdi-deliver. Bawal galing sa labas. Doon talaga niluluto. Ay, doon kinaano. Tapos, Bert, may nangyari pa sa, may nangyari ano, pa sa akin. Umorder ako. Kasi nga, bitin nga eh. Yung pagkain talagang konti. Umorder ako. Tapos sabi ko, sandwich. Sabi nyo nun. O sige po. Isang oras na wala pa. Sabi ko, hello. Ba't wala pa? Ay, sige po. Ay, ipapalap ko. Mayamang may tumawag. Ting! Hello? Sabi ko, bakit? Sir, may problema ka raw sa pagkain. Wala pa yung order. Andiyan na. Kanina pa nandiyan. Gusto mo, pakita ko sa CCTV. Pinapagalitan mo ba ako? Sabi ko, no, pinapagalitan. Dinorbel ko na eh. Sabi ko, wala akong ginagawa rito sa kwarto kundi mag-abang ng pagkain. Hindi ko pa maririnig yun. Basta, pinapagalitan ako.
Baka yung baba. Baka na naman yung baba yung nakano. Kuya!
Baka... Inaamoy ako.
Baka yung hiyanay. Yun ang hinanay mo ba?
Alam mo yung nakakasama ng loob kung bakit. Oh. Nung ano, inaaway ako. Nung sinabi nung isang ano nung nasa ano sa bayo sa reception, si Kuya Jobert yan, bumait. Diba? Paano kung hindi ako? Nag-sorry, umakyat, dinala na ko yung Skyplex, dinala na ko
yung alamang, sandwich. Malamang dinuraan na muna yung sandwich, dinuraan yung sandwich mo, puwet, bilas sabi,
sige, Jobert, ayaw ko na ako order. Ayaw na order.
Pare, malamang dinuraan nila, tapos sinabihan, huy, sige, Jobert, tapos hindi pinalita yung sandwich, tinanggal lang yung dura.
De, ay, pati kaya, mo sinabi. Hindi naman siguro, kasi tinitingnan ko na kada bigay, ginagano ko sa ilaw eh, baka may buda.
Baka alam mo, mayo yun, wala namang mayo. Teka, wait! Time out muna sa usapan! Hingi muna ako ng suporta sa inyo. Please, panoorin nyo ang aking online stand-up comedy show via Zoom. Yes, ang title ay Alex Calleja and the Triple A's. Kailan to? May 28, Friday, 9 p.m. Ang mga kasama ko dito, kaya Triple A's, ay sina Andren Bernardo, Aldo Cuervo, and Alexio Tabapunda. At ang host namin, si Israel Benobra. Mabibili ang tickets sa tickettome.net. Early bird, 350. Regular, 400 pesos. Please, buy now. Again, May 28, Friday, 9 p.m. Mapaparod nyo ako via Zoom. Mabibili nyo ang ticket sa tickettome.net. See you there! Tapos, bird, dyan ka lang talaga, limang araw. Walang labasan. O wala lang ano, wala lang ano. Atin na atin ng dalawa. Hindi ka lumabas kahit konti.
Hindi! Hindi ako lumabas. Nag-grocery lang ako eh.
Hindi ka na sige.
Hindi ako lumabas. Nag-grocery lang ako eh.
Isang araw ka dyan. Hindi mo ba naalala yung sogo?
Hindi. No, doon sa pinanggaling akong hotel. Pero nag-sorry naman ako. Sorry. Ako pa nga nag-sorry. Kasi nga sabi ko, medyo na ano ba, na napagalitan ba kita? Kasi ako pinagalitan mo eh. Sabi ko gano'n. Alam mo naman, di ba kahit pa paano, hindi na tayong katulad dati.
Oo. Speaking of, di tayong katulad dati. Bert, habang naka-quarantine ka dyan, di ba nag-usap-usap tayo? Baka ayaw nilang maniwala na hindi ko na muna sasabihin na nagwa-Bible study na tayo. Baka hindi nila maniwala. Baka sabihin nila joke. Pero... Oh, yan. So, kayo po ni Jobert eh. Ang ako yung nire-recruit ni Jobert sa... At ako naman ngayon eh, unti-unti nang sumasama. Pero Bert, wow. Napag-usapan natin yung ano, yung dati mong kaugalian. Siyempre, hanggang ngayon, may mga basher ka pa rin na inuungkat-ungkat yan, di ba? Bert, pag-usapan nga natin yung mga basher dahil naka-encounter ako ng basher. Naka-encounter ako ng basher, Bert. Ano, may isa akong basher. Kasi di ba may joke ako, Bert? May joke ako sa Baguio na tayo lang pagpupunta sa Baguio na hindi nagtatanong pag naliligaw. Kasi, di ba, pag malapit na tayo sa Baguio, pag nasa ano na tayo, bababa natin yung bintana, tapos lalabas natin yung kamay natin. Ah, hindi pa ito so, Baguio. di ba to Baguio? Kasi Pangasinan pa lang to, mainit-init pa eh. Tapos lalabas ulit natin. Wala pa, hindi pa to Baguio, La Union pa lang to, mainit-init pa eh. Paglabas ko, oh ito, Baguio na to. Bakit? Malamig na, hindi. Wala na yung relo ko eh. Wala ko sinabi ha. Sinabi ko lang, malamig na. Hindi, malamig na ba? Hindi. Wala na yung relo ko eh. Yun yung joke ko. May nag-comment sa akin.
Akala nung basher mo, pag nasa pag, alam ko na yan eh. Pag ang sinasabi, ano palagay mo sa mga taga-Baguio, magnanakaw.
Oh, wala akong sinabi ha. Wala akong sinabi, Bert. Ibig sabihin, ang joke natin dalawa, di ba, Bert? Matagal na sa usapang lalaki. Hindi tayo ang nagsasabi ng joke. Sila nag-iisip. Binasya ko sabi. Oy, si Raulo, kabalo ka naman sa Baguio. Magnanakaw. Sabi ko, bakit po? Yung joke mo, yung nilalabas yung ano, nawala yung relo. Opo, dahil po nalaglag. Nalaglag po yung relo eh. Ah, sa alam mo, pinakadulo sinabi niya, ang yabang niya. Alam mo, akala mo, hindi kayo magnanakaw bago. Sabi ko, bakit po? Sabi ko, bakit? Basahin mo, nawala yung relo mo sa Baguio. Hindi po, paglabas ko ng kamay ko, nalaglag. Sabi niya, ah, ganun ba? Sabi niya, oh sige, okay na. Okay na. Napahiya siya. Tapos may mga basher na ganun. Ikaw, Bert, ano mga
nanakaw basher? Talaga, mati-trigger ka talaga. Alam mo, dali, ako talaga dati ginagawa ko yan eh, di ba? Meron nga akong pinuntahan, di ba, dati, nung di pa ako Kristiyano.
Pwede mo yan, Bert? Pwede mo yan? Paano ba nangyari?
Basher ko, mga basher ko, ano, kasi sa Facebook dati, nung pa yun eh, tagal na yan, sabi sa akin, minura ako eh. Sabi ko, lakas naman ang loob mo. Sabi ko, nagmumura ka, tapos na, pinakita mo pa talaga mula sa akin. Sabi niya, eh, di pa magta ka dito. Ito na trabaho sa Shakey's. Maya-maya, sabi ko, di, okay. Tawa pa siya eh. Dali mo, ba? Ganun-ganun pa siya eh. Mamaya, mamaya, nandun siya sa may sa cashier. Bebeta. Mamaya, nakatayo ako doon. Ganun ako. Di ba, kayo, di ba pinapunta mo ako rito?
Ano sabi? Namutla.
Di ba pinapunta mo ako rito? Ching! Nawala oh. Di man lang nag-resign eh. Dire-diretso ito. Lali ba tatanungin ko lang bakit? Ba't pinapunta mo, di ba? Bakit?
Umalis talaga, Bert. Hindi man lang nag-resign.
Iniwan yung
cashier.
Tinanong ko sa mga kasama, sir, tumakbo, iniwan yung motor niya. Una-una, hindi naman ako yung nagmura. Tsaka hindi ako nagpapunta. Malay niya kung kakain lang ako doon.
Eh, si Akis yun. Di ba? Lahat pinapunta mo ako dito. Pinapunta mo ako dito? Magkano pizza?
Hindi pa ako nagsasalita. Ginugulong yung pizza. Hindi pa nga ako nagsasalita. Wala naman akong gagawin. Gumano lang ako.
grabe talaga yung mga ano yung mga sa social media sobra.
Pero ngayon may... alam mo ito lang ha, ito totoo. Ginawa ko ng ipinang ako na rin yan sa sarili ko, pero madalas nadadapa pa rin ako katulad nung isang araw, di ba, minura
kakasabi mo lang kakapayo mo lang sa akin.
Oo, kakapayo ko lang sa'yo na huwagpatulan. Eh, minsan si Taning ganun eh. Sabi ba naman, kayong dalawa ni Pinong, nanonood ako ng Rudy Fernandez, biglang papasok yung sini mo, napampasira kayo ng komedya ng Pilipino, dapat kayo pinapako ko yung dalawa ni Nonong sa Krustos, tinatapong kayo sa dagat para kainin daw ng dugo.
Ang daming na-involved. Pinako na kayo sa
Krustos. Ano kinalaman namin doon sa palabas ni Rudy Fernandez, hindi na kami may-ari nung bigla yung ano, tapos ano ro pani ano, pampasira raw ako sa komedya ng Pilipino, pinagmumura ako. Pero alam mo, hindi, yung mga ganun, sabi ko nga sa iyo, di ba? Ngayon, pinangako na sa Diyos yan, hindi na ako papatol talaga, bro. Kasi, di ba, unang-una wala namang mawawala sa akin eh. Salita lang yun. Alam naman natin noong pa yan eh. Ang pangit lang doon, di ba? Alam naman natin na wala naman silang magagawa. Ba't natin pinapatulan? Diba?
Oh, Bert. Oo. Di ba, may kwento rin ako ng Bert.
Kasi wala rin akong magawa noon.
Ako naman, Bert, palapatol ako. May pinatulong ako, Bert. Talaga, apekto yung mundo ko. Sabi sa akin, tado ka, hindi ka naman nakakatawa eh. Sabi sa akin, ganun, apektoan talaga ako. Ano, kasi nagbiro ako. May biniro ako palang politician. Si Senator Bato nga, biniro ko. Kasi nagsabi si Senator Bato na, pwede ko namang matutunan yung mga trabaho sa Senado. So nakagawa tayo ng joke, di ba? Kasi nakagawa tayo ng joke. Hindi na kay Senator Bato, ha? Hindi kay Senator Bato. Nakagawa ko ng joke. Sabi ko, pwede pala yun, no? Natanggap ko na sa trabaho, tapos saka pala mag-aaral. Pero hindi lahat ng trabaho pwede yun, di ba? Kasi malay mo, piloto. Di ba, piloto. Sabi ko, guys, piloto mo, tatanggapin mo ba yung piloto mo habang nagpapalipad sa aeroplano, ha-announce, first day ko po bilang piloto. Pero don't worry, mayroon namang mga workshop, seminar, sa crash course. Ang nagpatawa ko pa ay sa crash course, kasi crash course. Sabi ko, di ba, ganun, ayun ang comedy. Wala na akong mention kay Senator, kasi nga, okay naman yung Senator ba to, wala naman tayong problema dyan. Natawa lang ako sa sinabi niya.
Wala namang mamimita.
Walang personalan. Alam mo, sabi sa akin, hoy, ikaw kaya maging senador, magpatawa ka na lang. Sabi ko, alam mo pare, naglaan talaga ako ng attention doon sa tao na yun. Sabi ko, si Raul, nagsagutan kami. Pinaliwanag ko talaga yan pare, tatlong araw ko hindi pumasok sa showtime, hindi ko inasikaso yung mga anak ko, nagdodroga na, pinabayaan ko lang, tapos yung asawa ko, nag-aaway na kami. Sandali, sagutin ko lang to. Sabi ko, sinagot ko yung basher. Sabi ko, eto na, sandali lang muna. Punch that line promo na tayo. Eto, maraming premium pamimigay sa inyo. Eto lang gagawin nyo. Eto ang ating punch word for this episode. Ang ating punch word ay is. Yan. Is. Tandaan nyo yan. Bakit? Kasi yan ang susi para manalo kayo. Follow nyo lang mga steps na to. Step 1. Make sure you follow Punchline with Alex Calye on Spotify and Alex Calye page on Facebook. Take screenshot para may preba. Step 2. Share your favorite Punchline with Alex Calye episode on Twitter, Instagram, or Facebook. And make sure to tag 3 friends. Tag nyo rin ako at Alex Calleja 1007. Screenshot nyo rin para cute. Step 3. Go on a listening treasure hunt by listening to Punchline with Alex Calleja episode on Spotify and watch out for the punch words. Pitong punch words ito para mabuo nyo yung hidden phrase. So sulat nyo yung punch word tapos yung corresponding episode number. Okay? Para makomplete ang hidden phrase. Ito na ngayon ang final step. Email nyo yung mga screenshots plus the hidden phrase plus the episode numbers to promoscalleja@gmail.com. Again, promoscalleja@gmail.com. Tignan nyo yung mga social media posting ko para malaman nyo yung premyo at mechanics. Deadline ito ay June 30, 2021. Announcement ay sa June 30 din, 2021 ng mga winners. O, good luck sa inyo, ha? Okay, tara, tawanan ulit tayo. We comedians, we make fun of current events. In English ko pa, para maganda yung dating. We make fun of current events, but we don't pick sides, but we're just making comedy. Alam mo, sabi sa akin, basher? Ulul mo, tangina mo. Ganun lang sagot sa akin. Ulul mo, pagtingin ko, pare, 7 years old. 7 years old, tapos manager ng Krusty Krab. So sabi ko, nagsayang ako ng panahon sa isang batang 7 years old na wala namang talaga sa
minagawa. Mga bata yun, mga bata.
Doon ako natuto na sabi ko, hindi na talaga ako papatol sa mga basher na to dahil hindi ko alam kung sino itong mga to. Ay, saka, isa pa, hindi natin alam ngayon. Masyado ngayong mano eh.
Mga minsan na pinapatulang ko, mga bata yan, hindi naman magko-comment yung mga matatanda niya. Kasi unang-una, di ba, hindi na rin madala, yung matatandang gumagawa ng magpapapatol ng gano'n, yun talaga yung mawala ng ginagawa sa buhay, naghanap na lang ng damay. Kapag pinatulan mo yun, di ba?
Oo.
Kundi sana kung patapon pa ako tulad dati, talagang...
Eto Bert, total, magtatapos na naman tayo dahil alam ko, pagod ka rin sa biyahe, no? Bert, alam mo naman, nagtatanong ako sa'yo dahil ikaw talaga nakakatulong ka sa mga sagot na sasagot para makatulong sa bayan, Bert. Bert, naranasan mo, Bert, ang quarantine sa isang kwarto. Ano sa tingin mo ang mga major na masasuggest mo para mas maging maligaya? Ang tanong ko, Bert, sa'yo, paano magiging mas maligaya ang pag-i-stay sa quarantine? Ano sa tingin mo ang pwede nating masasuggest mo?
Well, siguro ang pinakamagandang gawin pag wala kang magawa, magkulong ka sa banyo, tapos umubo ka ng marami, tapos tingnan mo kung magkakasakit ka.
Umubo?
Umubo ka. Tapos ubuhan mo yung sarili mo. Igay mo. Tapos abangan mo kung magkaka-COVID ka.
Ayun ang pinakamagandang check. Huwag na magpa-test. Huwag na magpa-test. Gastos. Oo.
Wala. Pagdating ko sa... Pumasok ko doon nang wala.
Oo.
Kumuha ka ng mga dalawang araw. Ubo lang ng ubo. Ubuhan mo yung sarili. Magkulong ka sa banyo. Ubo ka ng ubo. Pag nagkaroon ka ng COVID, meron ka. Huwag ka na...
At wala ka ba madadamay? Wala ka ba madadamay kasi? Oh, delikado rin kasi nagtetest eh. Alam mo yung mga nurse na nagtetest, baka pag may COVID ka, baka mahawa pa. Ikaw.
Di ba? Nang kasama nakukuha ang COVID sa ubo, di ba?
Oo, tama.
Oh, mag-isa ka na, isolated ka nga. Umupo ka na umupo doon. Pag nagkaroon ka, magpa-test, doon ka na lang, stay ka lang doon.
Ibig sabihin, nahawa ka sa sarili mo.
Nahawa ka sa sarili mo. Kasi nga yung sakit na yun nasa loob, eh. Palabasin mo, tapos papasukin mo ulit.
Ang galing
wala
mo,
Bert.
Ang galing mo,
Bert. Wala ka magawa, eh.
Ang galing
mo. Ano gagawin mo? Hindi, wala kang magawa. Tapos ngayon, minsan, pagka, alam mo naman yung mga Pilipino, di ba, katulad ko, katulad nun, ng babae, patulong ng tubig, imbitahin mo sa loob, sandali lang, sabi mo, Mace, may COVID ka ba? Wala. Hindi ka, dali. Stay ka lang. Kwenta mo, alam mo, para maano, kumbaga, magkaroon siya ng interest, uy, alam mo, ikukwento ko si showbiz. Ako lang nakakalala. Uy, sir, alam mo ba na, kwento ka, ma'am. Tapos, mamaya, after 5 minutes, sige, labas ka na. Pag hindi pumasok yon, may COVID ka na. May COVID na rin.
May second opinion ka ba? May second testing ka ba?
Diba?
May isolation ka, tapos meron ka pang second testing.
Hindi ka na tatawag sa...
Red Cross.
Hindi ka na magtatanong sa labi, hindi ka na mag-aantay sa mga text. Ikaw na mismo gumawa ng paraan para alamin kung ano yung kalagayan mo. Pinahirapan mo pa yung gobyerno at is matulong pa. Tapos, pag pinadalan ka ngayon kung kamusta ka, paano malalaman? Huwag na po kayo magpadala ng nurse. Alam ko na. Paano? Self-study. Self-evaluation.
Ang ganda ng birth. So, ayan ha. Ang para raw mapabilis ng quarantine sa Pilipinas, paghahala rin sa mga galing sa ibang bansa. Self-evaluation. Pag nasa kwarto kayo sa banyo, umubo kayo ng umubo. Tapos, pag nagka-COVID kayo, ibig sabihin, may COVID talaga.
Meron kayo. Tulungan niyo po yung gobyerno. Huwag na po natin.
Huwag na tayo gumawa. Sayang mga test kit. Iwas sakit pa sa ilong. Oo, iwas sakit pa sa ilong, Bert. Saka sa lalamunan.
Sakit pa nun, di ba? Tapos, kung gusto mo mapadali, bago pumunta yung para wag ka nang matest, yung labas ng pinto, ipahid mo na lang yung kulangot mo. Tapos pagka umakit yung magkano, boss, nandiyan na. Andiyan, yung dalawang guhit yan. Yung mas mahaba, kaliwa. Yung mas maikli, kanan galing. Bakit yung ganun, 11? Ano yung kaliwa niya, mas mahaba. Ibigot mo na lang yung swab. Ibigot mo na lang yung
swab. Bert, maraming salamat sa'yo. Dito na tayo magtatapos, mga kaibigan. Maraming salamat po. Bert, magkita-kita tayo, ha. Marami tayong mga pag-uusapan. Ngayong nasa Pilipinas ka na, looking forward. Guys, ito po si Alex Kalya, kasama si Kyo Jobert. Ang sese na naman ang episode na ito. Lagi nyo tandaan, when they cross the line, give them the punchline. Bye-bye! See you next episode! Bye-bye!